Gipliyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülügü Maksat Atay filen devam ediyor. Merkez Aziya devletlerinin liderlerinin samitine Türkmen prezidenti katnaşmaz. Turkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Merkez Aziya devletlerinin başsonlarının Astana şehrine geçirilecek ilkinci samitine katnaşmaz. Bu arada Sputnik Tajikistan neşri Neytrani Turkmenistan gazetine salgılanıp haber veriyor. Turkmenistan'ın devlet haberler agentliğinin yazmanı göre Türkmen prezidenti 2 Mart'ta geçirilen hükümet meclisinde Kazakistan'ın paytaxtında geçirilecek samit varada haber verip ozal kazanılan ılalaşıklara layıklıkta önüne olacak forumu Turkmenistan'ın vekiliyetinin katnaşmaz. Şaqtığını aydıptır. Gurun edilen summit Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev hem de Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyevin başlanışları bilen Nowruz bayramının belleniyen günlerini qavatlap Qazaq paytaxtını geçirilmeyi göz önüne tutuluyar. Yatlatıp geçtik Merkez Aziyanın liderleri munun ozul Şanghay hizmetdaşlyk quramasy qarşysy döwletleriň arkadaşlygy ýaly quramalaryň ýygnaklaryň çäklerini resmi däl görnüşde duruşup gelýärdiler. Şeýle Merkez Aziýa ýurtlarynyň baş tutanlary 2006-njy ýylyň 2 sentýabrynda Qazaqstanyň paýtagtyny resmi däl görnüşde duruşupdylar. Şonda bu duruşuga Qazaqstanyň, Qyrgyzstanyň, Täjikistanyň hem de Özbekistanyň prezidentleri gatnaşyp, dürli meseleleri şol sanly ykdysady ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşypdylar. Türkmenistan'ın ozolki prezidenti Tapar Murat Niyazov hem şonu Edil Gurbanguly Berdimuhammedov ýaly agzalyan samite gatnaşmanyny Merkez Aziýany ýakynyň ýyzyrlaýan käbir synçylaryň aýtmagyna görä soňky ýyllarda agzalyan ýurtlaryň arasynda regional hyzmatdaşlygy ýygjanlaşdyrmak boýunça käbir oňyn ädimler göze ilip başlady. Mysal üçin regional gatnaşyklary päzgelçilik döretip biljek ýagdaýlar hususan regionaly käbir ýurtlaryň arasynda serhet dawalary boýunça öňe gidişlikler gazanyldy. Özbegistanyň hem de Gyrgyzstanyň arasynda uzagy çeken serhet dawalarynyň agram 2017-nji ýylyň başyna iki ýurdun prezidentleriniň arasynda gol çekilen ylalaşyklaryň esasyny aradan aýryldy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylyň sentýabr aýyny ozalky awtoritar prezident Islam Kirimowyň ölümünden soň hökümet başyna geçip, goňşy döwletleriniň arasynda ysnaşyklyk gatnaşyklar ýoly goýmak üçin käbir tagallalar etdi. 2017-nji ýylyň 11-nji noýabr güni Özbegistanyň Samarkand şäherine Merkezi Aziýada howpsuzlygy we durnukly ösüşe bagyşlanan BMG-nyň himayatyna konferensiýada eden çykyşyny Gazagystanyň Daşary İşler Ministri Kayrat Abdurrahmanov Merkez Aziya yurtlarının liderlerinin arasında Astana'da summit geçirmeyi teklif edipdi. Konferensiyada eden çıkışını Abdurrahmanov Qazaqstanın Merkez Aziyada ve Awganistanı parahatçılığın, hoopsuzluğun ve hizmattaşlığın nuskosu olan regional zonanın dörödülmeğinin taraftardığını belläpdi. Samarkandda geçirilen maslahatda Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev hem Nazarbayevin bu başlangıcını goldap çıkış etdi ve qoňşular bilen has yakın hizmattaşlığı esaslanýan ösüşün täze tepkitlerini kazanmağı maksat edinýänliklerini aýtdy. Ýatly diýär, munun ozal Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň mart aýyna Özbegistany sapar etjekdigi mälim edildi.